Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günün günörtanynaky görkezlere görä rahmet migrantlary türkmen diplomatlaryny paraxorlukda aýplaýar diýen habarmyz çekýär. Tejenni ilkinji gezek mektebi barýan körpelerden oku kitaplaryny satyn almak talap edildi diýen habarmyz hem bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýle-de Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň maşgalalary üçin wagyz işlerini geçirýär diýen habarmyz köp okurly. Trump Putin bilen Zelenskiýniň arasynda duşçuk guramalaşdyrmakçy bolýar. Russiýa Ukraina agyr zarburýar. Zelenski Putin bilen gepleşikler we howpsuzlyk kepillikleri barada çağırış edýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerimizi dinläp, öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmagy, ýazmagy çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindin leýärtiňiz. Tarihi diýen hepdede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeleri geçirildi. Washingtonny 20-nji awgustda geçirilen gepleşiklerde biznes, iş gatnaşyklary bilen bilelikde din azatlyklary, rahmet haklary barada hem gurrun edilenini aýdylýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan ýyllyk iki taraplyň geňeşmeleriň 11-nji tapkyryna türkmen tarapyndan daşary işler ministri Raşit Meredow, döwlet departamenti tarapyndan döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň orun basary John Mark Pumersheim gatnaşdy. Döwlet departamentiniň çaýdan beýanatynda gepleşikleriň üstünlükli geçenligi aýdyldy. Maglumata görä taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan gatnaşyklaryny östürmäge şol sanda howpsuzlyk hyzmatdaşlygy, ykdysady we maýy goýum mümkinçiliklerini ýokurlandyrmagy, dini azatlygy östürmek we C5 goşmak bir diplomatik platforma tarkaly gatnaşygy çuňlaşdyrmagy ygrarlydygyny mälim edipdir. 1992-nji ýylda ýola goýulan C5 goşmak bir platforma Birleşen Ştatlary we Merkezi Aziýanyň 5 ýurduny, Türkmenistany, Gazakstany, Gyrgyzstany, Täjikistany we Özbegistany birleşdirýän diplomatik gatnaşyklaryň bir görnüşidir. Çarşamba güni Washingtonda bolan gepleşikler barada Türkmenistanyň metbuatynda çap bolan maglumatda daşary işler ministri Raşit Meredow'un Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediasynda bu duşuşyga degişli çap edilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habaryna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen ykdysady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine, şeýle-de C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäginde sebitleýin goşulyşmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkeziniň baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nun Reşit Meredow bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gysga bolandygyny bellep, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn günde ordaky kriza tiýali ileri tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredow.
ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Türkmen daşary işler ministri Raşit Meredow diňe 1-2 minut wagtyny sarp etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu ABŞ-nyň Türkmenistany gyzyklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky summit we ABŞ-nyň Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa Birleşigi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ-nyň daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Aýratynym häzirki pursatda.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy. And especially now.
Deyip Bruce Spanier aýtdy. Döwlet departamentiniň resmi habarynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde Amerikan kompaniýalary bilen iki taraplyň işgörlük şertnamalaryny oldamak we Türkmenistanda maýy goýum mümkinçiliklerini giňeltmek meselesini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Şeýle-de maglumata görä munyň bilen bilelikde din azatlygy we rahmet haklary gozgalan meseleleriň arasynda bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň halkara rahmet guramasy bilen gatnaşyklaryndaky öňe güdüşlük